Îți mulțumesc, frate Neville. Domnul să te binecuvinteze, frate. Seara, prieten. Eu doar am ajuns înăuntru cu un timp în urmă și m-am gândit că eu aș putea veni jos și să vă doresc la toți un Crăciun fericit. Și astfel, eu nu am știut că eu aș avea acest mare privilegiu să vă vorbesc despre cuvântul Domnului. Și astfel, fratele Neville m-a întrebat și eu am avut câteva texte mici de Crăciun care eu le foloseam. Unul din ele sus la Phoenix și jos la Tucson, diferite locuri pe acolo, un mesaj obișnuit de Crăciun. Și m-am gândit în seara aceasta, eu să vorbesc despre ceva mic aici, care mi-a pus Domnul recent în minte, așa cum eu eram sus în Colorado. Și m-am gândit despre ceva la timpul Crăciunului și eu am vreo 5 sau 6 din însemnările mici scrise jos aici, scripturi și lucruri. Eu presupun că fratele Neville și toți lucrătorii fac aceea. Se pare că ceva vine la tine și tu o însemnezi jos. Tu aștepți o vreme și tu o pui jos. Eu am pus-o pe un carnet de hârtie, doar pe un carnet de hârtie. Apoi când eu sunt chemat cândva, mă voi uita înapoi pe aici și spun, ce era aceasta acum care eu am apucat? Același felul, când noi suntem chemați foarte repede, voi știți. Obișnuia să fie eu, când am fost mai tânăr, am putut doar, mintea mea era plină. Eu puteam gândi aceasta chiar acum. Eu nu a trebuit să aștept, mă gândesc. 10 zile în urmă am fost la un cutare loc. Acela era textul. Iată-l aici și iată-l cum merge. Voi știți, de când am trecut câteva pietre de hotar, fratele Higginbotham, și am traversat câteva râuri, că aceea doar nu mai vine în felul acela, ajungând puțin departe sus pe drum. Dar aceasta, cum a spus fratele Neville un timp în urmă, noi ajungem mai aproape acasă. Este bine să fiu înapoi acasă, eu venind înapoi, păi, grozav de înzăpezit, și acolo și-am auzit de accidente și lucruri așa multe din ele pe drum, și oameni fiind omorâți, și doar să gândești despre cât de multe sute își vor pierde viețile acum, între deseară și după anul nou, cât de mulți americani vor muri. Și voi știți, unii din noi am putea fi chiar aici în seara aceasta. Și doar depinde acum despre acea starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e o națiune tristă, acest frate a spus, întristare peste tot. Și steagul nostru a atârnat 30 de zile coborât pe jumătate, totul din cauza păcatului și a oamenilor care nu vor să accepte felul lui Dumnezeu de lucruri. Chiar dacă putem să fim în dezacord cu o persoană, dacă noi nu o putem face încă într-o cale frățească și atunci, vedeți, dacă Hristos este în inimă, atunci nu contează cât de mult ești în dezacord cu omul, tu totuși ai dragoste pentru el și respect. Eu sunt în dezacord cu mulți oameni, de multe ori, dar totuși, eu niciodată nu am văzut unul încă cu care am fost în dezacord, pe care nu l-am mai considerat, ca să-mi pun brațul în jurul lui și să-l numesc fratele meu și să încerc să-l ajut cât de bine am putut. Eu nu sunt de acord cu el din cauza că mă gândesc, poate că prin a nu fi de acord cu el, ci crede el, că eu aș putea să nu cred chiar ca el, dar și așa mai departe. Dar acum eu aș putea să încerc să-mi proiectez felul meu asupra lui, cum el îl proiectează pe a lui spre mine, și le punem împreună și le scărmânăm afară și vedem ce am obținut, dar dezacord ca acela. Doar departe cum se ajunge la... Noi nu ar trebui să ne enervăm niciodată sau să vrem să rănim sau să distrugem sau ceva. Noi ar trebui să încercăm întotdeauna să zidim. Avem un val de frig mergând aici, nu-i așa? 72 când am plecat din Tucson și când soarele a mers jos și s-a întunecat, încă a fost 69. Astfel, atunci vin înapoi aici sus, eu doar mă zgribulez de tot, voi știți. Eu, tot drumul acela zăpezit și sub zero și gheață și de toate, eu a trebuit să mă obișnuiesc de tot cu aceasta din nou. Este așa de ciudat cum poți să devii așa aclimatizat, în așa un fel mic. Și de când v-am părăsit, eu nu am avut cu greu o șansă să mă refac. Eu am ca o sinusită în vremea înăuntru aici și cum eu îmbătrânesc și eu am fost născut și crescut aici. Dar când voi vedeți, când tu ești tânăr, tu ai ceva, tu poți scăpa de ea. Dar când tu îmbătrânești, păi tu începi să afli că ceva nu este acolo. Se obișnuia să fie că tu puteai doar să uiți despre aceasta. Tu, există ceva acolo de care doar nu te poți scăpa cum ai făcut când erai un copil. Astfel eu aflu în felul acela că eu, clima aceea caldă pentru un om bătrân, ajută cumva un pic. Îmi amintesc venind în jos pe acea utică pike sus acolo ca un copil în vârstă de 7, 8, 10, 12 ani, fără ghete, pantofi de tenis și erau 8 sau 10 sub 0 și în pantofii de tenis, degetele ieșite din ei. Și nu, acum aceea nu este să umbli pe jos ca strada de aici, ci bătând zăpada. Acolo nu erau automobile venind în jos, acolo putea fi o urmă de căruță din când în când. Veneam în jos pe șoseaua aceea de dimineață cu un palton mic vechi, fără cămașă și s-a încheiat în felul acesta, nu mai mult decât ce am pe mine chiar acum, ud lioarcă până la genunchii mei. Mergeam drept înăuntru și nu-i dădeam nicio atenție. Vedeți? De-abia aveam o răceală. Dar aceea era cu vreo 45 de ani în urmă. Astfel, o mulțime întreagă de slăbiciune, dus o mulțime de mile și s-a adunat pe vitezometru, vă știți. Așa că noi nu o luăm cum am obișnuit. L-am văzut pe fratele Caps să-și ridice capul. Tu ești prea tânăr să gândești gândurile acele acum. Și așa, așteaptă până ajungi sus unde fratele Neville și eu suntem. Atunci te vei gândi la multe lucruri diferit. Cumva slăbește în jos. Ei bine, noi am avut timpuri mărețe în Domnul. Domnul ne-a binecuvântat grozav. Și eu sunt așa de mulțumit. Și eu vin înapoi, mă gândesc, duminica următoare, cu voia Domnului, eu vreau, dacă la fratele Neville nu-i pasă, eu am un serviciu, cel puțin duminică dimineața și poate duminică seara, un serviciu de vindecare pentru duminică seara. Duminică dimineața eu am un mesaj important, dacă Domnul va voi ca eu să-l dau. Eu nu m-am gândit la textul meu, nu mai mult decât doar textul meu încă, fără context la el, deoarece eu nu fără nimic, voi știți, descoperire de la Domnul, ci doar în mine însumi. Eu vreau să exprim ceva duminică, care eu sper că cumva vă va ajuta un pic de-a lungul acestor căi. Eu trebuie să merg acum în câmp și eu am chiar fiecare zi aproape preluată peste tot. Eu cred că Billy îmi spunea printre itinerariu că eu am 2 sau 3 zile în care eu aș putea veni acasă în aprilie, după ce plec de aici, merg înapoi la Tucson. Și aceea o cam stabilește atunci. Iar apoi înainte până la următorul noiembrie-octombrie, când ajung înapoi din nou pe partea aceasta din străinătate. Acum încă 2 zile până la Crăciun, încă mai o zi, nu-i așa? Aceea ar fi 2 luni, marți este ajunul Crăciunului. Nu este îngrozitor să vezi că această mare sărbătoare de care ne apropiem este apropiată în felul în care este apropiată? Este un lucru așa de jalnic, un astfel de lucru nechipzuit, să gândești că ciepul și un mit numit Kris Kringle și de toate a luat valoarea reală la o parte de ceea ce este Crăciunul. Acum noi nu știm și eu cu certitudine nu cred. Eu tocmai veneam în jos, soția mea este înapoi acolo și eu, venind în jos pe drum, am ascultat la un astronom că acum ei doar au căzut pe ideea care un astronom mi-a spus cu mulți ani în urmă, când eu eram doar un gardian de vânătoare aici în Indiana. Când ei mi-au spus că cum stelele acelea vin împreună, întocmai cum acel întâi astronom a făcut și aceea a format, și ei spun că ar fi un lucru natural care se întâmplă la fiecare, eu cred că el a spus în seara aceasta, 800 de ani sau ceva în felul acela. Și acesta se reformează din nou din Sardis și Jupiter și am uitat și Marte. Nu eu, aceea e greșit. Acestea sunt unele din stele cum merg în viteză când ele traversează orbitele lor în linie cu Pământul. Și acest astronom în seara aceasta a încercat să spună că acesta de fapt era un lucru natural. Eu nu accept asta. Eu cred că acesta era un lucru supranatural care l-a făcut Dumnezeu. Lucrurile sunt supranaturale cu Dumnezeu. El este supranatural. Și m-am uitat jos și știu că aceasta se arată înapoi acum la aprilie. Eu am, cu voia Domnului, ca eu să trăiesc așa de mult, eu voi fi în vârstă de 55 de ani, vedeți? Și eu știu, dar privind înapoi în viața mea și mă întreb unde s-a întâmplat. De la cele primele Crăciunuri mici, când ne atârnăm sus ciorapii și mama ar lua, noi probabil am primit o portocală și 2 sau 3 bucăți mici de bomboane cu dungi și acela era un Crăciun grozav pentru noi. Dar voi știți, copiii ei se așteaptă după darurile acelea. Noi aflăm căci Crăciunul este pentru cei, este mai mult pentru copii. Ei se așteaptă la aceea în ziua de azi. Acesta este închis pentru copii, dar acesta de fapt ar trebui să fie pentru adulți. Ar trebui să învețe pe copii ce este Crăciunul adevărat. Și eu în totalitate nu cred căci Hristos a putut naște pe ziua de 25 decembrie în Iudeea, pentru că era mai frig decât cum este chiar aici acum. Vedeți? Și cum puteau păstorii să-și țină turmele noaptea? Și atunci impozitul și de toate și Maria să trebuiască să vină așa de departe, de jos de tot din Betleem, sus în Iudeea, sus în Ierusalim, adică la pentru impozit. Eu cu greu aș putea crede aceea. Vine sus, eu cred că ea a venit la Nazaret. Și astfel când cum putea aceea să se facă? Aceasta nu putea să se facă, dar eu cred că Hristos s-a născut într-o primăvară, deoarece în fiecare fel El era un miel, înțelegeți? Și observați, El s-a născut într-un grajd și nu într-o casă. Și când ei l-au dus la cruce, ceilalți, din câte știm noi, că el nu a spus despre el să-i conducă pe ei, dar ei l-au condus pe el. A știut voi că o oaie sau un miel trebuie să fie conduși la măcelărie? El nu va merge la măcelărie. Voi trebuie să-i conduceți acolo. Și de obicei, acesta e un țap care conduce oaia. În țarcurile de omorâre, ia un țap și țapul va alerga în sus pe acest urcuș până el ajunge sus să facă oaia să pornească pe urcuș să fie omorâtă și atunci țapul va sări afară. Dar când le vine un timp ca ei să omoare țapul, el într-adevăr începe o ceartă. El trebuie să meargă înăuntru, deoarece voi nu l-ați putea învinui. Dar acesta e un lucru cum o oaie trebuie să fie condusă și l-a fost condus la măcelărie. Ei l-au condus, el era un miel. Și eu cred în felul acela, fiind întru totul natură, miei sunt născuți în martie, aprilie și pe undeva înăuntru pe acolo, nu mai târziu de mai. Și eu nu cred că a fost ceva înainte de martie și ceva după mai, cândva înăuntru pe acolo. Dar când biserica, creștinismul s-a căsătorit în romanism, a fost la Consiliul din Nicea, când au acceptat, națiunea romană a acceptat creștinismul și au făcut ce ei au numit religia universală, era creștinismul. Ei au făcut religia universală și ei s-au închinat la idoli și au avut un Dumnezeu soare. Și chiar acum, de la 21 la 25, soarele aproape stă în aceeași traiectorie a sa, așa cum trece el. Ce este felul cum o numiți aceea? M-am gândit că am știut aceasta, dar nu mă pot gândi la ea. Când soarele este el, el câștigă atât timp și pierde atâta timp, până la 21, între 21 și 25 din decembrie. Oh, am uitat cum numesc ei aceasta. Ce? Nu? Eclipsa este când aceasta trece, soarele și luna trec împreună. Este ceva înăuntru acolo, eu pot aproape să o spun, dar nu pot chiar acum. Oricum, este acea stare liniștită a soarelui care este numită de către romani. Aceea era când se petrecea circul. Aceasta se numea ziua de naștere a zeului soare. Ei au sărbătorit aceasta de la 21 la 25 decembrie. Deci atunci, fiindcă aceasta a fost convertită, Roma în creștinismul a fost acceptat în felul lor în Roma, atunci ei au spus, noi vom face aceea sărbătorire și facem ziua de naștere a Fiului lui Dumnezeu. Vedeți? Zeul Soare, ziua lui Jupiter, apoi ziua de naștere a Fiului lui Dumnezeu, 25 decembrie și aceea. Dar ce mai contează aceasta? Vedeți? Astăzi când noi suntem, chiar dacă aceasta e dacă ei o făceau în iulie sau august, sau oricând ar putea să fie, aceasta încă este sanctitatea de amintire că Dumnezeu ne-a dat nădejdea care o avem în noi. Iar acum voi ziceți, păi ce la zinii sunt tot Moș Crăciun și se petrece cum o fac ei? Păi noi am putea doar tot atât de bine să o facem. Nu, domnule, nu. Aceasta nu este o sărbătorire păgână pentru noi. Aceasta este o oră sacră. Dacă acolo nu era Crăciun, acolo nu ar fi fost înviere. Dacă nu ar fi fost Crăciun, nu ar fi fost dragoste, nu ar fi fost pace, nu ar fi fost un viitor pentru cel credincios, dacă nu ar fi fost Crăciun. Iar acum voi ziceți, păi dacă restul lumii ei doar, păi vedeți, fulgerul bifurcat în cerul negru, înorat, arată că acolo poate fi lumină în timpul de întuneric. Aceste lumini în seara aceasta dovedesc aceea, că acolo poate fi lumină în timpul de întuneric. Și când luminează lumina cel mai bine? În întuneric. Dacă voi aprindeți luminile în timpul zilei și soarele strălucește înăuntru, voi de-abia observați că ele sunt aprinse. Dar doar o mică lumină micuță va străluci foarte luminos într-un timp de întuneric. Și chiar acum, în întunericul, când fiecare creștin ar trebui să dea o mărturie despre nădejdea care este în el, despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu ceva Chris Kringle care s-a născut în urma acolo, voi știți, și vreun fel de pom luminat și a mers jos prin pădure într-o noapte, ceva poveste de bas, la care nu există niciun fund. Dar noi credem solid pe cuvântul promis al lui Dumnezeu despre venirea unui Mesia și el s-a născut la ziua de Crăciun, 20, destul de aproape 2000 de ani în urmă, noi credem. Astfel, în seara aceasta, noi o să vorbim un pic pe o cale diferită. Eu presupun că pastorul vostru deja a vorbit și probabil că va vorbi miercuri seara din nou, căci eu știu că el a așezat înapoi ceva text sau ceva ca să-mi dea mie această platformă în seara aceasta. Și eu vreau ca el să-l aducă. Eu vreau să ascult la el. Dar doar înainte ca noi să facem aceasta, doar să ne aplicăm capetele din nou pentru un moment de rugăciune. Tată Ceresc, acest mare moment sacru, când ne gândim la diferitele lucruri aici în Scriptură, că peste tot unde mergem înapoi în Vechiul Testament, vorbește despre ziua aceea când Dumnezeu va trimite pe Fiul Lui. Când profeții aceia și-au alocat timpul pentru profeția cuvântului lui Dumnezeu să vină la ei și ei au profețit în zilele lor și au prezis lucrurile care vor veni la împlinire și noi vedem că aceasta toată s-a îndeplinit acolo în Betleem, în noaptea aceea, când Dumnezeu așa a iubit lumea că El a dat pe singurul Lui Fiu născut. Noi îți mulțumim pentru aceasta. Iar acum, Doamne, în seara aceasta, așa cum ne stabilim jos aici să vorbim asupra cuvântului Tău, și El este așa de sacru, Doamne, acela e motivul că ne place să vorbim cu Tine întâi. Și noi cerem ca Tu să ne deschizi înțelegerea la cuvântul Tău. În numele Lui Iisus noi o cerem. Amin. Acum eu vreau să citesc ceva scriptură aici, doar o poveste de Crăciun obișnuită pentru scriptura aflată în Matei, al doilea capitol. Și în timp ce deschideți la aceea și Ioan 3 cu 16. Și cealaltă seară sus la Phoenix, dacă voi persoanele cu bandă aici ascultați la benzi, mi-ar place ca voi să ascultați la aceea una. De ce a trebuit Iisus să vină la Betleem? De ce a trebuit El să o facă? Și simbolurile acelea acolo despre David, culcat și aștepta pe munte, privind în jos și vedea armata filistină la garnizoană. Și eu am comparat aceea exact cu astăzi și am aflat că Betlehem ce a însemnat. Și Hristos este Betlehemul nostru și noi puteam dovedi că fiecare om care este născut din Dumnezeu este născut în Betlehem, căci Hristos este Betlehem și aceea ce era El, pâinea vieții. Și Beth, B-E-T-H, înseamnă casă. E-L-E este Dumnezeu. Și L-E-H-E-M-E este Elhem, care înseamnă pâine și casa pâinii lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos era casa pâinii lui Dumnezeu, pâinea vieții eterne. Și fiecare om care este născut în Hristos, tu ești născut în Betlehem, casa de pâine a lui Dumnezeu. Și cum că coalițiile acestor biserici astăzi sunt garnizoane, ca filistenii, să-i țină pe oameni de la acesta. Și cum că acei oameni viteji, știind că David era uns și urma să devină împărat într-o zi, foarte nepopular atunci, deoarece el era un fugar prin poporul lui, dar într-o zi chemarea lui a venit. Ei aveau oameni viteji cu el. Și amintiți-vă, oamenii aceia erau neamuri. Aproape fiecare din ei erau neamuri. Un model foarte frumos de astăzi. Și un om era așa de viteaz că el a ucis 800 de oameni cu sulița lui, singur, într-o zi. Un altul stătea într-un câmp de linte și a venit sus o armată, o trupă, și ei toți au fugit. Și el a stat acolo și a ucis oameni până i-a obosit brațul. Și atunci altul, cum a sărit el într-o groapă și a ucis un leu într-o zi de zăpadă cu o mână, și un filis sau un egiptean a alergat spre el cu o suliță lungă și el a luat un băț și a lovit sulița din mână, a luat sulița el însuși și l-a omorât pe egiptean și a ucis 300 de căpetenii și a dat oameni mari. David strigând, dacă eu aș putea bea încă o dată, vedeți, din fântâna aceea, unde el obișnuia să adapte oile lui când a mers afară de dimineață, de la stână, el să vrea să bea apă. Și acești bărbați și-au scos săbile și au luptat prin 15.000 de oameni, au adus apa aceasta înapoi. Și David a spus, departe să fie ca eu să o beau. Și l-a turnat-o pe pământ ca o jertfă de băutură pentru Domnul. Ce model frumos despre același lucru în acest Ioan 3 cu 16 în seara aceasta. Dumnezeu așa a iubit lumea, că El a dat pe singurul Lui Fiu născut. Și ce a făcut Hristos? Viața care El o avea să trăiască etern, El a turnat-o pe pământ din venele Lui, viața Lui naturală, peste pământ ca o jertfă de păcat pentru noi. Și cum neamurile astăzi, oameni de onoare, oameni mari, luând sabia și stând acolo și croindu-și calea dincolo să obțină o băutură proaspătă pentru Hristos, David al nostru, care este foarte nepopular astăzi. Dar David al nostru, care noi știm că el vine în putere, el o să calce fiecare națiune sub picioarele lui în felul acela și va stăpâni cu un toiac de fier. Și oameni foarte viteji, stând cu cuvântul lui Dumnezeu și tăind din margine în margine, fără frică, căci noi știm că el vine în putere. Să citim acum, după Ioan 3 cu 16, să citim vizita a magilor din Sfântul Matei, al doilea capitol. Acum când Iisus s-a născut în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată, acolo au venit niște magi din răsărit la Ierusalim, zicând, unde este acela care s-a născut împărat al iudeilor? Fiindcă noi am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când împăratul Irod a auzit aceste lucruri, el a fost tulburat și tot Ierusalimul cu el. Și când el a adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului împreună, el a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. Și ei au spus, din Betleemul din Iudeea, căci așa este scris de către profet. Și tu, Betleeme, în țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda. Din tine va ieși o căpetenie care va cârmui pe poporul meu Israel. Irod, când el a chemat în ascuns pe magi, s-a interesat de la ei sârguitor la ce timp a apărut steaua. Și el i-a trimis la Betleem și a spus, merge și cercetați cu sârguință despre prunc. Și când voi l-ați găsit, aduceți-mi de știre din nou, ca și eu să pot veni să mă închin lui. Când ei au ascultat pe împăratul, s-au depărtat. Și iată că steaua care ei au văzut-o înrăsărit a mers înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Și când au văzut steaua, s-au bucurat cu bucurie peste măsură. Și când ei au venit în casă, ei au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și au căzut jos și i s-au închinat. Și ei și-au deschis vistieriile și au prezentat la el daruri, aur, tămâie și smirnă. Și fiind înștiințați de Dumnezeu într-un vis, ca ei să nu se depărteze, ei să nu se întoarcă la Irod, ei s-au depărtat spre țara lor pe o altă cale. Foarte ciudat aici cum că Dumnezeu, într-o cale neînsemnată, Dumnezeu le vorbește oamenilor prin vise, eu o cred. Dar cum că Dumnezeu în cazul acesta a folosit unul secundar. Acum un vis este un vis dacă este tălmăcit corect, este la fel ca o viziune. Dacă acesta e un vis și este tălmăcit, Dumnezeu l-a folosit din urmă de tot în Vechiul Testament și în jos prin epoci și a promis în zilele din urmă să-l folosească din nou. Acum oamenii pot mânca prea mult și așa mai departe și capătă coșmare și acesta nu este real, vise spirituale. Acesta nu sună când tu îl citești și unele din acestea ar putea părea bune, dar totuși există vise spirituale reale. Și noi știm aici la Tabernacol că Dumnezeu le dă oamenilor vise și ele sunt tălmăcite și ele vin la împlinire și ele sunt reale. Dar aceasta e o cale secundară de a o face. Înțelegeți? Acum, motivul că s-a făcut atunci a fost pentru că nu a existat profet în țară la timpul acela să tălmăcească visul, vedeți? Acolo nu era profet să tălmăcească visele, ca Iosif și Daniel și acei profeți din vechime. Ei nu au avut un profet pentru 400 de ani și Dumnezeu a folosit un vis pentru binele propriului lui copil. El a folosit. El i-a spus lui Iosif, când el era un om drept, nevroind să o facă un exemplu public, era hotărât să o lase pe ascuns. Fără îndoială că ea i-a spus de vizita lui Gabriel și așa mai departe și ce a spus el, dar când el a văzut-o să fie mamă, a fost prea neobișnuit. Voi știți, aceasta era ceva foarte deosebit. Și voi știți, asta e ce este chestiunea astăzi. Dumnezeu face lucruri neobișnuite și aceasta e așa de neobișnuit, încât nici chiar omul drept nu o poate vedea. Iosif nu o putea înțelege. A fost așa de neobișnuit. El era un om bun, nimic rău cu el. El era un om bun, un om drept, dar aceasta era așa de neobișnuit. Vedeți? Iosif, probabil în vârstă de 40 sau 45 de ani, cam așa ceva, ei pretind, când el și Maria s-au logodit. Dar aici noi aflăm ceva care niciodată nu s-a întâmplat. O femeie logodită cu acest om și totuși să fie găsită a fi mamă. Și aceasta era așa de neobișnuit că Iosif s-a gândit să o lase. Dar chiar la momentul acela crucial, Dumnezeu a trimis pe îngerul lui și a apărut într-un vis și a spus, nu te teme să o iei la tine pe Maria, nevasta ta, că acela care este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ce credință născută din nou trebuie că a avut Iosif când el s-a sculat de acolo? Vedeți? El nu a avut nevoie de vreo tălmăcire. Visul nu a fost în simboluri. Acesta era chiar drept afară. Nu te teme să o iei pe Maria, nevasta ta, căci acela care este zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Acolo nu era niciun profet să dea tălmăcirea, așa că aceasta trebuia să vină direct, chiar drept așa, la Dumnezeu, de la Dumnezeu, la Iosif, acum. Și Dumnezeu a luat calea aceea secundară. Cine învață aceasta pe noi, chiar aici, înainte să ne atingem textul? Iată cine învață aceasta, că Dumnezeu poate folosi fiecare facultate a ființei noastre, dacă aceasta este încredința predată la El. El poate folosi mintea noastră, visele noastre, subconștientul nostru, prima noastră conștiință, limba noastră, cântările noastre, ochii noștri, a noștri, tot ce avem noi poate să fie folosit de Dumnezeu, dacă aceasta e încredințată la Dumnezeu. Vedeți? Tot ce sunteți voi, încredințați la Dumnezeu. El va folosi fiecare sursă și fiecare parte din voi, El o va folosi. Nu contează ce este aceasta, El o folosește, dacă aceasta e sfințit spre scopul și chemarea Lui. Acum, în seara aceasta, noi o să vorbim despre daruri. Și eu vreau să intitulez aceasta, dacă am spus, notat ceva jos înăuntru acolo, când fratele Neville era sus. Darurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna găsite. Darurile lui Dumnezeu întotdeauna își găsesc locurile. Darurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna respinse. Dar acesta, de fapt, își găsește locul când... Acum, urmăriți darurile care le-a adus acești trei magi sau le-au adus la el. Astăzi noi aflăm că noi schimbăm daruri. Fiecare trebuie să primească un dar și încearcă să socotească ce o să-i dea colegul de alături, așa ca el să poată să-i dea ceva să se compare cu aceea. Și dacă nu, ei bine, de anul nou el simte că trebuie să se achite. Și fiecare studiază și se îngrijorează și umblă pe dușumea. Milionarii, cum au ei să se descurce? Ei dau așa de mult la acesta unul și acela, când aceasta-i întru totul greșit. Aceasta-i întru totul Crăciunul. Aici există numai un dar care tu îl poți da și acela ești tu însuți. Dăruiește-te la Dumnezeu, deoarece Dumnezeu deja ți-a dat darul Lui. Acum există numai un lucru ce tu îl datorezi înapoi la Dumnezeu. Acela ești tu la El. Acum și de multe ori nume sunt în Biblie. Noi nu le mai observăm astăzi. Voi de multe ori m-ați auzit să disprețuiesc acest nume de a numi copiii sau oamenii numind pe copiii lor Ricky. Acum, Ricky este un nume oribil. Vedeți? Și acesta e un... Voi nu trebuie să-i numiți așa. Dacă voi aveți un copil numit Ricky, pentru numele lui Dumnezeu, schimbați-l în altceva. Ricky sau Elvis sau ceva ca acela. Ricky înseamnă un șobolan. Înțelegeți? Și astfel voi mergeți și... Și cum numiți o persoană, aceea se imprimă. O doamnă mică zile trecute avea un băiețel acolo afară numit Ricky și numele lui era Ricky, James Ricky. Și pentru că acesta era așa de popular, Ricky, ei l-au chemat Ricky. Am spus, schimbă numele acela. Eu observ unele persoane și sunt chiar aici, acum, care au un mic nepoțel și numele lui este un băiețel, este unul cel mai dulce, copil mic plăcut și celălalt este Ricky. Și acela e ce este el. Voi doar să-l urmăriți. Natura lui este chiar așa. Și el, le-am spus la unii din bunicii lui sau careva, am spus, spune la mamă să schimbe numele la băiatul acela. Doar să schimbe numele și urmăriți ce îi se întâmplă la copilul acela. Vedeți? Voi oamenii nu vreți să credeți asta. Noi ne gândim că am trăit prea mult pentru aceea. Dacă nu există ceva într-un nume, atunci de ce atât timp cât Iacob era numit Iacob, care înseamnă suplinitor, înșelător, asta e ce era el? Dar când el s-a luptat cu Domnul toată noaptea și Domnul i-a schimbat numele și cam când el era cam în vârstă de 60 de ani, el i-a schimbat numele din Iacob în Israel, un prinț înaintea lui Dumnezeu și aceea e ce era el. De ce a fost Abraham numit, a trebuit să fie numit Abraham înainte ca pruncul să se poată naște? De ce a fost Sarai numită Sara înainte să se poată naște pruncul? De ce a fost Pavel, s-a numit, numele lui era Saul, dar când el a întâlnit pe Iisus, el l-a schimbat din Saul în Pavel. Când Simon a fost schimbat din Simon în Petru, care înseamnă piatră mică. Și toate numele lor au fost schimbate, deoarece ceva este privitor la felul cum ești chemat. Când tu vorbești ceva, aceasta se identifică. Eu nu vreau să ajung acolo pentru că aceea urmează duminica următoare, seara, vedeți? Identificarea unui cuvânt. Și însă acum, noi le aflăm lucrurile acestea așa de adevărate. Acum priviți, Dumnezeu, ce lucru ciudat este acesta în seara aceasta, să vedem că acei oameni, magii, oameni învățați, oameni mari, venind jos din răsărit, acela era Babilonul, care era India. Și nu au venit în vreo toată noaptea și au pornit într-o noapte și să ajungă acolo în următoarea. Ei erau cam în 2 ani să ajungă acolo. Ei nu au venit la un prunc mic într-o iesle. Ei au venit la un copil tânăr. Un copil tânăr. Și Rod a ucis copiii de la vârsta de 2 ani, vedeți? Să știe că acesta nu era un bebeluș mic culcat într-un leagăn. El i-ar fi ucis pe toți bebelușii, dar el i-a ucis pe copiii tineri, așa ca el să fie sigur să-l prindă pe el, oriunde de la vârsta de 2 ani în jos. El a stabilit timpul deoarece știa că el nu a vrut să ucidă prea mulți, pe ei toți, el doar, căci ei erau mai mult ca sclavi pentru el. El a vrut să prindă, să fie sigur că îl prinde pe el. Astfel el a spus, copilul va fi cam în vârstă de 2 ani, așa că totul de la vârsta de 2 ani în jos, omorâți-l, vedeți? Și aceea a adus la împlinire ce a spus profetul că în Rama, acolo se va auzi un țipăt sau strigăt, un plâns, că Rahela plânge pentru copiii ei și ei nu mai erau. Acum, ați observat că acești oameni înțelepți, oameni mari, erau sus în Babilon și ei au văzut steaua lui. Noi am văzut steaua lui înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Ei au venit de la răsărit, unde ei au văzut steaua, mergând spre apus, pentru că India este în vest, nord-vest de Palestina. Și au venit drept în jos, pe lângă râul Tigru, și au trecut peste câmpii, drept înainte înăuntru. Au venit jos în Betleem, unde ei au găsit pruncul. Și amintiți-vă că Iosif și ceilalți nu au plecat de acolo. Ei au mers drept jos la Nazaret și au crescut copilul chiar acolo. Acum, noi vedem aici că ei au prezentat acești bărbați, fiind astronomi și studiau stelele, și văzând aceste lumini tainice, cerești să apară sus acolo, că acolo se petrecea ceva, că ei știau că acela e Mesia, stăpânitorul cerurilor și pământului, urma să se nască. Și ei au venit știind că divinitatea va fi cuprinsă, găzduită într-o ființă umană, căci să vă arăt mărturia lor. Voi știți, viața voastră vorbește așa de mult mai tare decât cuvintele voastre, încât nu contează ce spuneți. Oamenii cunosc ce sunteți voi prin ceea ce sunteți. Și urmăriți aceste persoane, acești magi. Ei au adus, urmăriți darurile care i le-au adus lui. Au identificat ce gândeau ei că el era. Ei au adus aur, tămâie și smirnă. Și acum urmăriți ce simbolizează acestea despre care eu vreau să vă vorbesc acum. Este ce înseamnă aceste simboluri. Acum, eu am ceva scriptură scrisă aici care noi vom citi doar într-un moment despre aceasta cu voia Domnului. Acum, aur și tămâie și smirnă. Acum, aurul în Biblie, cât de potrivit se potrivește lui Hristos, pentru că aurul vorbește despre divinitate. Aurul este divinitate. Noi vom ajunge la aceasta doar într-un moment. Tămâia vorbește despre slujbă și smirna este moarte. Dumnezeu, divinitatea, în slujbă să moară. Și aceea este ce a fost el. Tocmai lucrul care ei l-au adus a identificat ce gândeau ei că el era. Și eu spun că pentru noi astăzi, lucrurile care noi le aducem la El identifică ce sunt gândurile noastre despre El. Voi înțelegeți ce vreau să spun? Vedeți? Dacă tu îl crezi cu toată inima ta, fiecare cuvânt din acela, tu o vei identifica prin a da tot ce ai tu pentru acesta. Vedeți? Dar dacă tu crezi că acesta e un loc bun să te asociezi cu oameni mai buni, pe lângă biserică și lucruri ca acelea, aceea e cam ce dai tu. Doar câteva ore sociale cu unii din adunare sau ceva. Dar dacă tu într-adevăr îl crezi cu toată inima ta, atunci tu îi dai tot ce este în tine la acesta. Înțelegeți? Și aceasta te identifică că tu cu adevărat crezi mesajul, că tu îl crezi a fi adevărul. Așa de mulți oameni spun, eu pot să cred atât de mult, eu pot crede așa, ucenicii, eu cred că ultima dată aici am vorbit despre aceea, credincioși prefăcuți și necredincioși. Nu a fost aceea? Nu am vorbit eu despre aceea aici, vedeți? Și fiecare persoană, care e categoria lor, vedeți? Se va ajunge la un punct până unde ei pot să ia numai atât din acesta și nu pot lua restul. Acum, cât de potrivite erau darurile acestea la călătoria lui Hristos pe pământ, un prunc născut aici pe pământ, și darurile acestea care i le-au adus înțelepții s-au potrivit chiar exact la însărcinarea lui de la Dumnezeu și călătoria lui pe pământ. Acum, primul lucru, Dumnezeu. Acesta era Dumnezeu. Iisus era Dumnezeu în formă de om. Aceea e greu ca oamenii să înghită aceea chiar astăzi, că El era Dumnezeu. Și El, asta e ce era El. El nu a fost nimic mai puțin decât Dumnezeu. El era Dumnezeu manifestat în trup. El era creatorul în propria lui creațiune. Acum că el era creatorul în creațiunea lui, prin creațiune, pentru creațiune. El era creatorul în creațiunea lui, prin creațiunea lui, pentru creațiunea lui. Totul se înfășoară drept înapoi în Dumnezeu, întregul lucru. Nu vedeți voi? Plinătatea lui Dumnezeu. El era Creatorul într-atât încât El era Dumnezeu. Și El era o ființă pe pământ, o ființă de timp, care înseamnă că El a trebuit să aibă un început, de aceea El și-a creat Lui un trup în care să locuiască. Dumnezeu însuși a creat un trup pentru Sine. Vedeți? Ca prin această creațiune, El să poată mântui creațiunea pierdută care El a creat-o. Nu există nimic ca omul să poată să nimicească. Nu există un singur lucru. Voi nu puteți face nimic să distrugeți ceva complet. Voi puteți lua o bucată de hârtie și să o ardeți. Voi puteți arde o clădire până jos. Voi puteți arde jos un pom. Voi nu l-ați nimicit. Voi, căldura aceea înăuntru acolo, acel foc care descompune, acelea sunt numai chimicale spărgându-se. Ele se schimbă înapoi în ce au fost la început. Ele nu sunt nimicite. Dacă voi ardeți o bucată de lemn și lumea spune, dacă noi trăim în eternitate ca Dumnezeu și chimicalele acelea ieșite din lemnul acela și focul acela au mers înapoi la începuturile lor originale și a lor în orice au fost, ruperile de atom și așa mai departe, lumea zice, noi stăm pentru milioane de ani, aceea ar putea să vină chiar drept înapoi și să fie un alt pom, chiar exact cum a fost. Voi nu puteți nimici nimic, deoarece acesta e un cuvânt vorbit de Dumnezeu. Amin. Oh, și aceea mă face să mă simt religios acum. Vedeți? Ce spune Dumnezeu, aceasta stă pentru totdeauna. Amin. Vedeți? Voi nu puteți nimici. Noi suntem o parte din acest pământ și noi niciodată nu putem să fim nimiciți complet. Nu, Domnule. Acest păcat, sufletul, va fi nimicit, ne dăm seama de aceea, dar trupul în care noi trăim nu poate să fie nimicit. Înțelegeți? Acum, de aceea Dumnezeu și-a creat Lui un trup. El era Creatorul și a creat propria Lui creațiune, ca prin această creațiune El să poată să-i mântuie pe acei care erau pierduți în creațiunea Lui. Acela ești tu și eu, creaturi de timp. Cuvântul lui arată aceea exact. El și lucrările lui au dovedit că el nu era cu nimic mai puțin decât Creatorul. El a luat o bucată de pâine și a frânt-o și a continuat să frângă acea singură bucată de pâine și a hrănit 5.000 de persoane din ea. Și au cules 7 coșuri de bucăți rămase. Și fiecare de acolo a avut o săturare completă de pâine. El a luat un pește și a frânt peștele acela. Acum, dacă ne dăm seama că El a creat peștele acela la început, El a creat pâinea aceea la început. Dar El a luat acel pește și a frânt peștele acela. A fost un pește viu și a fost atunci fiert sau fript. Și oricând El l-a rupt, orice era acesta, copt sau fript, El a crescut înapoi, în același minut în care El l-a frânt, un alt pește copt sau fript. Nu este aceea minunat? Aceea a arătat că El nu era nimic mai puțin decât Jehova. Iar apoi El era Creatorul care putea lua propria Lui creație și prin creația Lui a exprimat cine era El. Aleluia! Aceea a dovedit că El era cine era El. El era divinitatea. Astfel, aurul i-a devenit la El, în dăruire la nașterea Lui. El era divinitatea făcută trup. Eu aș putea scăpa ceva. Nu sunt străini printre noi în seara aceasta, eu presupun. Astfel, în această adunare de rugăciune, lăsați-mă să spun ceva. A făcut Iisus când El a fost aici. Acum aceasta e pentru gândire, nu pentru, probabil, scormonire adâncă. Observați, doar pentru gândire, Iisus a spus în Sfântul Ioan 14:12, cel ce crede în mine, lucrările care le fac eu, le va face și el. Și mai mari decât acestea, va face el, căci eu mă duc la Tatăl meu. Ați observat voi asta? Observați acum. Acela era Fiul lui Dumnezeu, promițând la credincios, că lucruri mai mari decât a făcut El în aceste zile din urmă, că credinciosul va face lucruri mai mari decât a făcut El. Sfântul Ioan, al 14-lea capitol, al 12-lea verset. Este asta corect? Credeți că Iisus a spus aceasta? Observați, când Iisus a creat pâine, El a luat o bucată de pâine și a creat pâine care a fost deja pâine. Când El a creat pește, El a luat un pește care a fost mai întâi creat un pește și a pus un alt pește afară din acesta. Este aceea corect? El a luat apă care potențial ar fi devenit vin și a făcut vin din ea. Este aceea corect? Dar noi l-am văzut pe El în mijlocul nostru în aceste zile din urmă să creeze lucruri drept afară, fără ca ceva să stea acolo. Este asta corect? Să creeze o veveriță unde nu există veveriță. Corect? Oh, El este, rămâne Dumnezeu. El este tot atât de mult divinitate astăzi, cum era El atunci și cum a fost vreodată sau va fi vreodată. El încă este Dumnezeu și provoacă inimile să o creadă. Mai mari lucruri decât acestea voi, fără ceva ca să țineți și din care să rupeți. Îl vorbiți și acesta va fi așa. Observați acum, noi aflăm că El a identificat. Lucrările care El le-a făcut au identificat că El era divinitatea. A arătat că El era. Căci El a spus, dacă eu nu fac lucrările Tatălui meu, atunci să nu mă credeți. Și nu ar putea creștinul să spună astăzi, dacă eu nu fac lucrările Mântuitorului meu, să nu mă credeți. Vedeți? Cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit eu. Și dacă voi ați făcut lucrările de creație ale Tatălui, care L-a trimis pe El, atunci aceasta e o creație, Hristosul, Creatorul, care ne trimite, face lucrările Lui Hristos, Creatorul. Înțelegeți? Cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit eu. Și dacă eu nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Atunci creștinul astăzi trebuie să ducă viața care Hristos a dus-o. Sau noi avem un drept să spunem, aceasta nu este așa. Observați acum, lucrările Lui i-a creat sau l-a identificat pe El de a fi Creatorul. Lucrările Lui care El le-a făcut au încununat mărturia vieții Lui, că El era Creatorul. Nu era cale să se depărteze de la aceasta. De aceea, când ei au oferit darul de aur, ei erau perfect în armonie cu Dumnezeu, cu darurile lor. Ei au dat aur, care L-au identificat ca divinitate. Întotdeauna o coroană, coroana de aur, capul de aur al împăratului Nebucadnețar. Tot, voi vedeți, aceasta întotdeauna, divinitatea este reprezentată prin aur. Acum tămâia. Noi vrem să luăm acestea repede. Tămâia este jertfa de slujbă la Jehova. Acum, dacă vreți să notați scripturile acestea jos, Leviticul 2:2 și Leviticul 16:6-15, noi aflăm că ordinea preoțimii să facă o jertfă lui Jehova. Când El a făcut jertfa, aceasta a trebuit să fie făcută și amestecată cu tămâie pentru o jertfă de păcat. Ei au luat diferite lucruri și le-au amestecat. Pentru jertfa de mâncare, pentru jertfa de legănare, tămâia era adăugată, deoarece a fost acceptabilă pentru Jehova, dacă aceasta era unsă cu tămâie, care înseamnă că este o slujbă la Jehova, Dumnezeu. Și acum noi aflăm că El era divinitate și ei au adus tămâie, a fost un model că El era o slujbă la Jehova. Iisus este slujitorul lui Jehova. Acum, în Sfântul Matei 12:15-21, noi aflăm că El era slujitorul lui Jehova. Iată slujitorul meu, în care eu îmi găsesc plăcerea. Și El era. Și eu îmi pun tăria asupra Lui. Astfel, viața Lui a fost unsă cu tămâie la slujba lui Jehova. Ce dar au dat magii aceia! Vedeți? Aceasta era ceva să... Darul care ei l-au dat era ceva să identifice pe Iisus ca slujitorul lui Jehova. Acum, dacă noi măcar am putea face aceea, să identificăm viețile noastre, vedeți? Viețile noastre să fie identificate ca slujitor al lui Jehova. Pentru aceea a fost tămâia, care L-a făcut pe El slujitorul lui Jehova. Acum Smirna, S-M-I-R-N-A, a fost ungerea morții. Noi aflăm în Sfântul Ioan, al 19-lea capitol, al 39-lea verset, că mergând la serviciul funebru al lui Iisus, când Maria și ceilalți au mers, ei au luat această smirnă cu care să-L ungă, deoarece El trebuie să fie slujitorul morții pentru Jehova. Vedeți? Cineva a trebuit să moară. Aceea era o slujbă care a trebuit să fie făcută pentru Dumnezeu și nimeni nu a fost vrednic să o facă decât Dumnezeu însuși. Deci aducând Smirna, arătând aceea cu divinitatea și cu slujba, că el de asemenea a fost uns cu Smirna, că această divinitate a trebuit să fie pusă la moarte pentru ca să-l mântuiască pe cel neperfect. O, ce lucru măreț! Întreaga creațiune era pierdută. Noi tocmai am trecut prin aceasta în cele 7 pecieți. Vedeți? Întreaga creațiune era pierdută. Totul era dus. Aceasta toată i-a aparținut lui Satan. El a căzut moștenitor la ea și el încă o stăpânește. Cu certitudine o stăpânește. Acela e motivul că noi ne luptăm și avem tot necazul acesta. El controlează fiecare împărăție. Satan controlează. Fiecare guvern, fiecare rege, fiecare împărăție controlată de Satan. Întreaga lume este controlată și condusă de Satan. Acela e motivul că noi avem necazurile care le avem. Orice student al Bibliei sau orice vă poate spune că Satan, păi Biblia însă își spune că el o controlează, vedeți? Că el controlează lumea. Dar Hristos va crea moștenitor la ea, căci acum el este răscumpărătorul nostru. Și el a venit să răscumpere întreaga creațiune. Și nimic nu o poate face decât Dumnezeu însuși. Acela e motivul că Dumnezeu nu face nimic în afară de un om. El întotdeauna lucrează printr-un om, pentru că el trebuie să folosească un om. Un om este ce el a trebuit să folosească să expună atributul lui de mântuitor. El a trebuit să-l facă în chipul lui, să-l facă ceva ca el și să-l pună pe conduită liberă morală și să-l lase să acționeze în orice fel a vrut el. El putea să-și ia alegerea. Și el a știut că omul, prin a-i da această alegere, va cădea. Astfel, fiindcă el a trebuit să facă aceea, el se întoarce înapoi în jur și îl face pe om un partener cu el. Și nu face nimic în afară ca el să o facă printr-un om. Întreaga lucrare de răscumpărare a venit printr-un om. Aleluia! Moartea a venit prin primul om. Viața a venit prin al doilea Adam. Vedeți? Ia te uită! El nu face nimic deoarece el a trebuit să folosească un om pentru aceea. Atunci el folosește un om să răscumpere iarăși înapoi. Astfel, divinitatea a devenit Jehova, sau Jehova a de... El este divinitatea și el a devenit un copil. El a devenit în formă de păcat, ca el să poată răscumpăra pe păcătos. Vedeți? Acolo e întregul lucru. Acum priviți ce cât de frumos se potrivesc darurile acelea în Iisus Hristos. Vedeți? Aur, vorbind de divinitatea lui. Acum, ei nu erau păgâni, ei erau inspirați de Dumnezeu. Ei nu își imaginau ceva, aceea dovedește chiar acolo, chiar magii, că ei au văzut supranaturalul. Deoarece propriul lor dar, care ei l-au oferit, a identificat și a vorbit bine despre mărturia lor, că ei au văzut supranaturalul. De ce? Din ce cauză? Aceasta vorbește perfect. Ei au adus aur, divinitate, ei au adus tămâie, slujbă și ei au adus smirnă pentru moartea lui. Când el era un prunc, amin, arătând că divinitatea o să fie pusă la moarte în trup, amin, ca acesta să poată răscumpăra pe omul căzut. Cum pot oamenii să respingă aceea? Când vă dați seama, ce facem noi aici? De unde am venit noi? Sau ce treabă avem noi să fim aici? Noi nu am fost puși aici doar la întâmplare. Noi am fost puși aici pentru un scop și noi trebuie să servim scopul acela. Dar totuși noi suntem înapoi pe baza de conduită liberă morală, unde noi îl putem sluji sau îl respingem, chiar cum a făcut Adam la început. Mă uit la aceste fete mici de aici, frate, care eu cred că este domnița care a cântat la pian și eu le-am auzit cum au cântat. Noi am vorbit despre ele pe drum aici sus. Acolo e o familie mică care și-au dedicat întreaga viață și totul la Hristos. Priviți la familia aceea, cât este de ordonată. Priviți la fetițele acelea. Ele au stat aici sus, exemplul de feminitate tânără, de adolescență. Și nu contează, câteva săptămâni în urmă am mers jos înăuntru ca, eu nu știu care e numele locului jos acolo, în New York acum. Ei chiar au blocuri de oraș de beatniks, cum fetele acelea jos acolo cu maiou de balerină pe ele și nimic peste ele. Ele purtau un bikini, cum îi numesc ei, peste deasupra de acela. Și, doar în grămă, ele fac tot ce e în mintea lor. Nu contează ce este aceasta. Aceea e ce, de ce sunt ele bitnic? Ele pot doar să facă orice. Dacă ele vor să se culce jos și să nu se scoale, ele doar se culcă jos și nu se scoală. Dacă ele vor să meargă să facă un anumit lucru, ele o fac. Dacă ele nu, ele nu. Doar mintea doar călătorește. Și la ce ajunge mintea neconvertită? Voi nu aveți dreptul să faceți aceea, pentru că voi nu sunteți ai voștri. Voi sunteți cumpărați de divinitate, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut trup. Dar vedeți? Îngrămădirea de păcat. Și voi vedeți fetițe tinere ca aceea să fie remarcabile. Păi pentru mine, aceasta e lumină în timp de întuneric. Aceasta e o lumină bifurcată a biciului în zigzag al lui Dumnezeu, în cerul să arate că acolo poate fi lumină, poate exista neprihănire în mijlocul păcatului. Maria, mama lui Iisus, în citatea Nazaret, cea mai rea citate care a existat în țară, dar de acolo Dumnezeu a ales o domnișoară să dea naștere la fiul lui. Un incubator, un pântece care a trebuit să, prin care un prunc a trebuit să fie născut. El a luat o astfel de persoană ca să o facă. Dumnezeu lucrează prin ființe umane, să răscumpere ființe umane. El te poate lua pe tine să lucreze prin tine, să răscumpere umanitatea, dacă tu complet consacri tot ceea ce ești. Dacă tu ești o femeie tânără, consacră-ți moralul. Tu ești un om tânăr, consacră-ți moralul. Consacră-ți mintea, consacră-ți gândirea, consacră-ți inima, consacră-ți sufletul, consacră tot ceea ce ești și lasă pe Hristos să lucreze prin aceea. Ce lucru glorios! Ai niște râuri de traversat, tu ai podurile peste care să treci, tu ai parcelele de spini, tu ai mărăciniși, tu ai pădurile, tu ai locurile întunecate, tu ai dealurile înalte, tu ai urcușurile înalte. Ce faci tu? Într-o zi tu va trebui să stai și să privești înapoi, să vezi de unde vii și tu vei fi judecat după cursul pe care îl iei. Pune al tău tot, mintea ta și gândurile tale, pe acea stea polară, centrul lui Dumnezeu, și să nu te miști de la aceasta, stai drept cu aceasta, ea te va aduce drept cum i-a adus ea pe magi, chiar drept la Hristos. În regulă, l-a uns cu smirnă. Noi aflăm acum în Ioan 12, 1 și 7, aceea exact ce el a făcut. El era slujitorul perfect al lui Dumnezeu și l-au avut uns cu toate darurile lui divine. El a fost uns cu toate darurile lui Dumnezeu pentru că el era Dumnezeu. El era Dumnezeu. Vedeți? Ei i-au adus daruri. Acum noi vom fi, eu doresc, persoanele de aici întotdeauna, cei mai mulți dintre ei, voi știți, îți trimite ceva. Cum când se ajunge înapoi, se trimiți înapoi, eu nu aș putea să o fac, înțelegeți? Aceasta e prin toată lumea. Eu doar nu aș putea să o fac. Și eu apreciez un mic, lucruri mici și lucruri care oamenii le fac să se exprime și mulțumirea lor și așa mai departe. Acum, aceasta e ce au făcut acești oameni bogați. Acești oameni sunt magi. Ei au cumpărat aur, aur curat. Ei au adus tămâie, cea mai bună ce o puteau găsi. Ei au adus smirnă, cea mai bună ce au putut găsi. Ne dăm seama aici în Sfântul Ioan 12, noi aflăm că această femeie, dacă noi aveam timp să o citim, dar eu nu vreau să vă țin prea mult, vedeți, căci eu știu că mâine e luni și voi, unii din voi, trebuie să lucreze. Priviți, ei au adus această femeie, a adus această smirnă, care a uns ceva costisitor, să ia mirosul morții la o parte și ea a spart această cutie de alabastru și a turnat-o pe capul lui Iisus. Și Iuda a spus, păi aceasta s-ar fi cuvenit să se dea la săraci. A spus, nu că el avea respect pentru cei săraci, ci el a fost un hoț de la început, el ținea banii. Și a spus, aceasta ar fi trebuit să se vândă în loc să se pună. Și Iisus a spus, lăsați-o în pace, căci ea a făcut aceasta, ea l-a uns pentru înmormântarea lui. Vedeți? Această femeie, așa de recunoscătoare că păcatele ei au fost iertate, încât ea și-a cheltuit toți banii ce îi avea și a luat o cutie de alabastru și a spart-o și a turnat uleiul și doar a înmiresmat încăperea cu miros fin din această smirnă, că ea l-a uns pentru moartea lui. Acum, vedeți, ea a făcut serviciul fără să știe ce face, dar ea era așa de recunoscătoare lui Dumnezeu. Și dacă voi sunteți așa de recunoscători pentru Crăciun, nu este să spuneți, eu le dau la ai lui Jones un dar și ei îmi dau mie unul înapoi. Eu voi vedea ce am primit în dimineața aceasta. De ce nu-ți deschizi tu inima și să vezi ce este acolo? Află ce tu ai înăuntru aici și acceptă dacă noi o aflăm goală, doar cu crezuri negative și grijile lumii. De ce să nu-i cer lui Hristos să o umple în seara aceasta? În seara aceasta, așa ca tu să poți primi adevărata însemnătate a Crăciunului. Acesta e Hristos în tine, Dumnezeu locuind în inimă umană. Asta e ce este adevărata însemnătate a Crăciunului. Dar voi vedeți, astăzi noi devenim așa de negativi. Acesta e diavolul care ne pune pe acolo. Acolo sunt bastonașe de bomboane vopsite și un om cu barbă și zboară prin aer ca un avion și vizitează toată lumea și fiecare casă cu o traistă mică de jucării pe spatele lui și vizitează pe fiecare copil. Și aceasta e doar o minciună. Aceasta e doar fățiș, o minciună. Vedeți? Acum vedeți? Dar de ce? Diavolul a făcut aceea așa ca el să poată răsuci mințile oamenilor. Lumea comercială a intrat în aceasta și ei câștigă suficient prin timpul Crăciunului încât se pot retrage pentru restul anului aproape. Eu am vorbit cu un comerciant zilele trecute, el a spus, tu să-mi dai aceste 2 săptămâni și dacă eu nu a trebuit să-mi țin banda mea aici, a spus, eu aș aștepta până la următorul Crăciun. Aș putea să mă duc la pescuit, orice vreau eu să fac, până la următorul Crăciun. El a spus, dar eu îmi țin băieții ocupați. A spus, doar îi țin aici doar suficient să-mi țin prăvălia deschisă și aceasta îmi ține ajutoarele plătite și lucruri. A spus, eu nu câștig nimic până vine timpul Crăciunului pe aici. Voi vedeți? Acesta a devenit un lucru mare comercial, când acesta ar trebui să fie o închinare. O închinare. Acum, Dumnezeu așa l-a uns pe Iisus cu plinătatea din El însuși, încât El era darul lui Dumnezeu pentru lume, că oamenii înțelepți sunt clar identificați, că ei au oferit lui darul lor, a arătat că în inima lor ei știau cine era El și ce urma să facă El pentru ei. Deci, nu-i de mirare, primul lucru ce l-au făcut, ei au căzut jos, perfect în ordine, și s-au închinat Lui. Chiar înainte ca ei să o poată înțelege, ei au căzut jos și s-au închinat lui, iar apoi și-au prezentat darurile. Acela-i felul de a avea Crăciun adevărat. Te închin lui, apoi prezinți darul tău, prezentând trupul tău ca o jertfă vie, pe deplin și acceptabilă la Dumnezeu. Dar voi știți ce? După ce înțelepții au făcut aceea, tatăl și mama lui Hristos, tatăl adoptiv, desigur, și mama de asemenea, pentru că Dumnezeu a fost și tata și mama lui, dar noi aflăm că ei au acceptat aceste daruri de la acești oameni înțelepți. Nu-i de mirare că ei au fost numiți oameni înțelepți. Ei erau înțelepți. Ei erau într-adevăr, aveau înțelepciune. Dacă oamenii astăzi ar fi măcar așa de înțelepți, măcar așa de înțelepți, se necesită un om înțelept să vină la Hristos. Un om care se întoarce la o parte de la El este un om neînțelept, dar se necesită un om înțelept să vină la Hristos. Acum observați, și după aceea oamenii înțelepți îl identifică ce ar fi El. Și noi aflăm prin Scriptură că aceea era exact ce era El. Divinitatea în slujbă pentru moarte. Pentru ce? Divinitatea în slujbă la Dumnezeu pentru moarte. Iisus era divinitatea în slujbă pentru moarte, să răscumpere lumea. Dar ce au făcut lumea? Ei l-au refuzat, ei l-au respins. De ce? Unii din ei, o mare parte din ei, au făcut așa din cauza aceasta, pentru că El a murit. Ei au spus, El nu putea să fie divinitate și să moară. Omul, trupul, nu era divinitate, dar divinitatea era în trup. Acest trup trebuie să piară. Tocmai Hristosul care este în tine este singurul lucru care te poate învia. Aceea e divinitate. Dumnezeu în tine. Acum observați, acum la fel este acum. Ei resping divinitatea identificată. Pricepeți voi aceasta? Ei cu certitudine își vor pune numele pe un registru al bisericii și spun, eu voi încerca să trăiesc prin acest crez. Ei vor lua un jurământ prin acesta. Dar când se ajunge să accepte divinitate și exprimând înapoi același fel de dar, cum ei au făcut, că tu ești identificat prin darul tău, că tu îi dai întreaga ta ființă la divinitatea identificată, atunci tu te identifici pe tine cu divinitatea, prin a da tot ce ești, ceea ce ești, la divinitate însuși. Acum, Hristos în ziua aceasta în care trăim noi acum, încă este identificându-se divinitate printre oameni. El încă este divinitate, pentru că El este cuvântul. Și când noi vedem cuvântul trăind El însuși, atunci noi știm că omul nu poate face aceea. Aceasta e divinitate, cuvântul fiind făcut manifestat prin om. Și Iisus a spus însuși, Fiul nu poate să facă nimic în sine. Eu nu pot face nimic. Eu sunt un om, Iisus a spus, dar Tatăl meu care locuiește în mine, El îmi arată toate lucrurile care le face El însuși. Amin. Ia te uită. Ce este aceasta? Divinitatea este identificată în om. Acum, același lucru este astăzi. Acea divinitate, cuvântul promis pentru această zi, se poate identifica în voi. Amin. Atunci poți să ții de acesta. Arată că tu crezi în El. Dă-i divinitate. Crede-L, slujește. Și fii gata să mori față de tine și propriile tale gânduri. Dar astăzi, El este respins, așa cum a fost El atunci. Observați, Dumnezeu i-a călăuzit pe magi cu darurile acelea. Practic, pentru 2 ani, ei au urmat steaua aceea, vedeți? Și aceea arată că aceasta nu putea să fie una din lucrurile naturale care s-au întâmplat. Vedeți? Deoarece dacă stelele își traversează orbitele, ar fi traversat, ar fi arătat că acolo era ceva diferit. Deoarece numai dacă acei magi au văzut-o, cu mult timp înainte să se întâmple, și știau că ei au trebuit să traverseze pe calea aceea, vedeți, în căile în care ele veneau, și ele s-au încrucișat chiar la Betleem la timpul acela, au pornit de sus acolo dinainte, știind că aceste corpuri cerești se mișcau în direcția aceea. Acum, Dumnezeu i-a călăuzit pe magi pentru că ei aveau darurile corecte. Dumnezeu i-a călăuzit pe acești oameni înțelepți pentru că ei aveau darurile corect identificate să identifice pe Fiul Lui. Doamne! Voi o pricepeți? Oameni înțelepți astăzi! Înțelepți în numele Domnului, nu cu vreun lucru născocit, ci cu darul care Dumnezeu l-a promis pentru această zi. Și Dumnezeu te va călăuzi să identifici că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Ia te uită, oameni înțelepți, Dumnezeu a călăuzit darurile acelea pentru că ele erau darurile să-L identifice. Oameni înțelepți astăzi, care se pot uita la o parte de la bisericime și toate lucrurile lumii, la cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va identifica pe Fiul Său prin cuvântul Lui, deoarece aceea e ce este El. Eu și Tatăl meu suntem unul. Și la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și același cuvânt astăzi, El este același, ieri, azi și în veci. Și un om înțelept îl urmează pe acela, deoarece de acela are Dumnezeu grijă să se identifice prin el. Amin! Un dar, un adevărat dar identificat de Dumnezeu. Dumnezeu îl aduce acela pe pământ, un lucru ca acela, prin care să se identifice. Și așa e cum a fost Hristos identificat. Prin aur, smirnă și tămâie, prin acei oameni prevestind și arătând în model ce urma să fie viața lui. Vedeți? Divinitate manifestată pentru slujbă, să moară ca el să poată răscumpăra națiunea, pentru că el urma să mântuie pe poporul lui de la păcat, nu să mântuie lumea, să mântuie pe poporul lui de păcatul lor. Biblia a spus aici căci în numele Lui se vor încrede neamurile. Vedeți? Neamurile se vor încrede în numele Lui. Amin. În alte cuvinte, mireasa, cei chemați afară dintre neamuri, se vor încrede în numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui se vor încrede neamurile. Acum Dumnezeu i-a călăuzit, căci ei erau darurile care ei le dădeau. Se potriveau la timpul acela. Observați, așa cum am spus, Dumnezeu El a împărțit cuvântul Lui la început, în Geneza. Eu pot lua Geneza și să vă arăt fiecare epocă în Biblie, în jos până la această epocă aici. Toate cultele și lucruri care le avem astăzi, eu vă pot arăta exact unde erau ele în Geneza. Vedeți? Dumnezeu a dat cuvântul Lui atât de mult aici, atât de mult aici, atât de mult aici, pentru fiecare epocă. Iar apoi El a trimis un profet jos, uns ca să facă acel cuvânt să vină la împlinire și acesta îl sprijinește pe celălalt care urma să vină. Vedeți? Ca Mesia, întotdeauna a sprijinit fiecare profet în propria lui viață, ființa lui proprie, cuvântul care a fost dat pentru ziua aceea, El a venit și a împlinit acel cuvânt scris și a prezis despre ce urma să fie celălalt. Și fiecare din ei au vorbit despre El. Amin. Pentru că El era plinătatea. El era capul profeților. El era cuvântul lui Dumnezeu. El era profeții. Amin. Iată-l acolo. Observați ce minunat este ce era el. Fiecare din acei profeți. Atunci când el a venit, el era plinătatea tuturor profeților manifestați, căci ei erau cuvântul Domnului. Și l-a spus însuși, dacă voi îi numiți pe aceia Dumnezei la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, cum mă puteți condamna pe mine când eu spun, eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Vedeți? Chiar acei în epoca aceea erau identificați ca Dumnezei. Dumnezeu i-a numit el însuși Dumnezei. Ce erau ei? Ei erau manifestații a cuvântului său. Și aici era el, plinătatea cuvântului, divinitatea întrupată, divinitatea manifestată în trup. Priviți, pentru aceste daruri care le-au adus acești oameni, ei nu puteau aduce aceea la un profet. Aceasta nu ar fi fost drept, vedeți? Darurile acelea nu puteau merge la Ilie. Ele nu puteau merge la Moise. Ele au trebuit să vină la el. Și fiindcă acele daruri erau strict intenționate pentru ziua aceea și erau să identifice cine era el prin darurile acestea, apoi aici vine Dumnezeu și l-a ocrotit și a ținut 2 ani just acolo, până când ei au aflat lumina perfectă. Cât de potrivit! Același lucru astăzi. Noi avem oameni care sunt chiar așa de loiali, oameni plăcuți, oameni veritabili, dar voi vedeți, în aceea, acolo o să fie ceva să vină înainte, care Dumnezeu întotdeauna a făcut, să identifice această zi. Aceasta este ziua când lucrurile acestea sunt vorbite să se întâmple. Acolo nu vor fi mulți, doar foarte, foarte puțini care vor fi mântuiți. Biblia a spus așa, acolo vor fi doar o mână de ei. Iisus a spus însuși, cum a fost în zilele lui Noe, în care numai 8 suflete au fost mântuite. 8 suflete din o generație asemănătoare cu aceasta. Cum a fost în zilele lui Noe. Ce era aceasta? Mari, oameni cultivați, mari lucrători, mari ziditori, fiecare lucru mare cum aveau ei. Au făcut această civilizație, chiar ca aceasta. Lucruri mari ce le aveau ei. Și cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi la venirea Fiului Omului. Vedeți? Și Dumnezeu l-a avut pe Noe să identifice cuvântul lui promis. Aceasta era foarte potrivit. Arca se potrivia la cuvântul lui Dumnezeu, care el l-a vorbit. Că el va nimici pe om, dar el a salvat ce a putut el. Acum, acești oameni înțelepți, aducându-și darurile, au identificat. Darurile lor au identificat ce era el. Și acela e motivul că Dumnezeu a ocrotit darurile acelea prin fiecare mișcare care au făcut-o ei. El l-a ocrotit până când ei au ajuns cu darurile acelea, deoarece ele se potriveau pentru timpul acela. Înțelege biserica mea asta? Asta e ce se petrece acum. Eu sper că aceasta nu este peste capul vostru. Eu trebuie să o vorbesc în pildă aproape, voi vedeți. Dar vedeți voi? Aceasta e că lucrurile care se întâmplă se potrivesc pentru ziua aceasta, la Odiseea. Acesta e timpul potrivit, acela e motivul că Dumnezeu l-a ocrotit. Vedeți? L-a adus chiar până la capăt să se identifice. Daruri, deși aceasta a costat o moarte, aceasta a pus o piatră de poticnire în calea lor. Acesta e un timp potrivit, care e corect. Potrivit pentru această zi. Acela e motivul că Dumnezeu l-a ocrotit în felul cum El a făcut-o. El îl va ocroti până când scopul lui este servit. Am citit o poveste. Mi-a venit în minte nu cu mult în urmă, de ceva în felul acela. Acolo era un mare oraș, aici în această națiune, și New York. Și aceasta era în ajunul de Crăciun. Și acolo era o familie săracă. Un tătic mic, el avea TBC și el era, și soția lui avea TBC. Ei au fost subprivilegiați și el era slăbut și nimeni nu l-angaja. El nu avea pregătire și el, oamenii nu l-au avut. El doar era un proscris, a devenit un hoinar. Doar, voi știți ce este un hoinar? Doar trece pe acolo și culege ceva și îl vinde și obține ce poate. Ce venit mic au câștigat din aceasta, ei încearcă să trăiască din aceasta. Doar ca un vânzător sau ceva, pe stradă, merge, cumpără niște pioneze, ace și degetare și orice pot ei și ia aceasta și poate cumpără pentru 1 cent un pachet și îi vinde pentru 5 cenți și câștigă 4 cenți pe pachet și poate în decursul zilei, voi ziceți, acela-i un comision mare. Însă doar gândiți, tot ce ar vinde el într-o zi, poate el a câștigat 20-30 de cenți pe zi și el avea o familie. Și soția mică, fiind slăbită, ea a murit. Și a venit timpul Crăciunului. Și fetița i-a făcut de la subnutriție, neavând hrana potrivită și lucruri, ea a primit TBC de asemenea. Și ea era una micuță și cam în vârstă de 8, 9 ani, 10 și ea niciodată nu a avut o păpușă pentru Crăciun. Și aceea a vrut ea ca un cadou. Era o păpușă. Și tatăl, fără să fie în stare să-i dea atenție medicală și așa mai departe, avea el, el a văzut că fetița se ducea repede și l-a încercat cât a putut să obțină bani suficienți împreună, să-i cumpere o păpușă pentru Crăciun. Dacă el putea măcar să obțină suficient, să-i cumpere o păpușă mică. Și astfel, timpul Crăciunului se apropia, vremea rea s-a așezat înăuntru, fetița a făcut un fel de pneumonie și ea a murit, doar câteva săptămâni înainte de Crăciun. Și tatăl, desigur, cu inima zdrobită, el a mers la cutia mică de tablă și a scos banii afară. Și el s-a gândit la fetița lui și ea a vrut o păpușă ca fetițele. Vedeți? Aceasta e o mămică care crește. Voi observați cum o fetiță ea merge la o păpușă, pentru că ea, aceea e natura ei. Ea este să devină o mamă. Ea va fi o mamă cândva dacă ea trăiește și fiecare lucru. Voi știți natura ei. Acela e motivul că la o fetiță îi place o păpușă mică. Ea vrea să aibă grijă de ea, căci până la urmă ea este o mică, potențial o mamă mică. Și ea a vrut o păpușă mică și ea niciodată nu a avut una. Și tăticu a economisit tot ce putea el să ia o păpușică mică. Și astfel ea a murit. Și tatăl cumva a avut o decădere de minte. Soția lui a fost luată, fetița lui. Și mintea lui a ajuns cumva la un punct încât el a mers la culcare fiecare seară și a vorbit cu această fetiță, deși ea a fost îngropată. Dar el se gândea că el vorbea cu ea și spunea, acum scumpo, nu va mai fi mult și tăticu o să-ți ia păpușa aceasta de Crăciun. Și tăticu ți-a promis păpușa și eu am să o iau. În final, a susit Crăciunul și desigur voi știți cum este, cei bogați își aveau petrecerile lor mari și lumânări aprinse și marile liturghii în alte în biserici. Și vorbeau despre Iisus și așa mai departe, bisericile vorbeau și mergeau prin tot felul de rutine și liturghie și cântau și colinde și de toate. Puțin știau ei ce se petrecea înapoi în alee, în spate la toată aceasta. Acest ins micuț înapoi aici și el și-a ieșit din fire. El a vrut așa de mult ca fetița aceea să aibă păpușa aceea, căci ea așa a cerut după această păpușă mică. Astfel, el a mers afară și a cumpărat o păpușă mică din cârpă, un lucru mic, poate cam 30 de cenți, o micuță ceva murdară, el a cumpărat jos pe marginea străzii. Și era o noapte foarte friguroasă, vânturi de vifor suflau, zăpada cădea tare acolo și New York e chiar pe coastă și străzile se umpleau și oamenii în marile lor mașini, limuzine mari, și petreceri de beție afară bând, sărbătorirea nașterii lui Hristos și a acestor lucruri despre care vorbim noi în seara aceasta, încercând să gândească că acela e felul potrivit să o facă, doar să-și înnece în băutură vechile lor întristări și lucruri și că acela e felul să o facă, ei toți. Stau în magazin zilele trecute și o femeie vorbea despre ce două fete s-au întâlnit și ele au vrut să știe ce au luat ele pentru tăticul lor. Și una din ele a spus, ea i-a cumpărat un carton de un anumit fel de țigări și cealaltă a spus că ea i-a luat o cincime de whisky și un set de cărți. Acum, dacă acela nu este a da un dar memorial pentru nașterea Domnului Iisus Hristos, și acela e felul cum merge, voi vedeți. Aceasta e doar o grămadă mare de strălucire amăgitoare. Aceasta nu are Crăciun în ea deloc. Și astfel noi aflăm acum, acest om mic, el a hoinărit înainte și l-a știut în inima lui că fetița lui a fost dusă, dar el a mers și a cumpărat păpușa oricum. Și s-a gândit, eu doar voi începe să umblu, eu o voi găsi pe undeva. Ea va fi pe aici pe stradă și eu o voi găsi. Și l-a început să umble. El nu putea să se amăgească, ea nu era acolo în micuța cu cioabă și în pătuțul zdrențăros, murdar, dar ea era îngropată. Astfel el știa, el se gândea că o va găsi pe stradă. El a spus, eu voi continua doar să umblu. Și el mergea în jos prin alei în timp ce ei își cântau colindele și se petreceau și mergând jos pe alee, ducând această păpușă mică murdară, ținând-o în paltonul lui, sus la inima lui, gândindu-se la fetița lui. Și în final un polițist s-a întâmplat să-l vadă și polițistul a avut câteva băuturi el însuși și el a alergat în alee și l-a apucat pe omul bătrân și l-a întors în jur. El a spus, ce faci tu stând pe aici? El a spus, Eu duc păpușa asta mică, domnule, la fetița mea. El a spus, păi unde locuiești tu? Și le-a spus unde a locuit. El a spus, păi tu te îndepărtezi de locul acela. Tu ești beat, du-te înapoi pe calea cealaltă. A spus, domnule, eu nu sunt beat. Eu i-am promis fetiței mele, eu o să iau un cadou de Crăciun. Și a spus, un dar potrivit pentru o fetiță este o păpușă mică. Și l-a spus, lasă-mă să o văd. Astfel, el i-a arătat o păpușă mică ca murdară de cârpă și l-o ținea în a lui, aproape de sânul lui, ținând păpușa mică așa cum el. Astfel, polițistul, pe jumătate biat el însuși, l-a împins înainte și a pornit în jos. Bătrânul a mers în jos pe alee și zăpada cădea repede. Și bine, petrecerile de miezul nopții s-au spart, dimineața următoare zăpada a încetinit, soarele a ieșit afară și așa ei trebuie, toți oamenii de la petrecerile lor de veselie erau săculețe de gheață pe capetele lor, de la prea multă băutură și sărbătorire de nașterea lui Hristos și mulți din ei erau răgușiți de la agitare, de la petrecere. Dar jos de tot în alee, ei l-au aflat pe bătrân. Și când l-au întors pe spate, el avea păpușa mică aproape de inima lui. Eu presupun că el a dus darul lui la ea. El a găsit-o în țară, nu aici. El a adus darul. Acesta era un dar potrivit. Dumnezeu milostiv! Deși l-a costat moartea, nu a existat nicio altă cale în lume ca el să poată să-i dea darul ei. Ea a fost îngropată, dar singurul fel cum o putea face ar fi să meargă în felul acela. Păpușa mică nu a însemnat prea mult, eu presupun, păpușa mică cu fața murdară, dar aceasta, de ce a făcut-o el? El a îndeplinit o promisiune care a făcut-o. Indiferent de ce au gândit oamenii despre aceasta, mâinile lui murdare pe o păpușă mică murdară, dar el a îndeplinit o promisiune făcută la fetița lui. Uneori ei privesc asupra Evangheliei ca l-a cântat, instrumentat. Ei nu au vrut-o când Dumnezeu a adus-o, dar a îndeplinit o promisiune care el ar da-o la fiul lui. Și voi știți ceva? Ei l-au lăsat să moară de asemenea, chiar ca un hoinar pe stradă. Aceea exact așa. Ei l-au lăsat să moară ca pe un hoinar pe stradă. Și astăzi, ei îl tratează ca pe un hoinar pe stradă. Dar el a îndeplinit ce el a trebuit să facă. El era darul pe care Dumnezeu l-a promis lumii. În seara aceasta, lăsați-mă să-l iau ca salvator al meu la inima mea. Lăsați-mă să umblu în fața morții mele sau orice este aceasta în felul acela. Eu i-am promis lui viața mea. Eu vreau să o duc la el. Nu contează cum trebuie să merg, dacă eu trebuie să merg prin moarte, dacă eu trebuie să fiu împușcat, nu contează ce are loc. Trebuie să se râdă de mine, să fiu chemat nebun de toate, excomunicat de la restul bisericilor creștine și așa mai departe. Eu, acesta e un dar de la Dumnezeu, care îl țin în inima mea. El a dat. Eu vreau să-l duc la el. Să ne aplicăm capetele doar un moment. Eu vorbesc despre daruri potrivite. Acesta era un dar potrivit, pentru că fetița, ea era o fetiță. Să fie o mamă mică ar fi fost. Un dar potrivit era păpușa mică. Un dar potrivit care Dumnezeu, Creatorul, putea să-l dea la creațiunea Lui, ar fi un mântuitor, să ne mântuie din condiția în care eram. Mă întreb, în seara aceasta, așa cum ne apropiem de Crăciun acum, și eu presupun că acesta ar fi ultimul mesaj ce-l auzim între acum și Crăciun, afară dacă noi primim mesajul de radio de la careva. Mă întreb în seara aceasta dacă noi am acceptat darul care ne l-a promis Dumnezeu, viața eternă, să credem în Hristos și să primim Duhul Sfânt. Dacă nu l-ați primit, vi-ar place să acceptați darul de Crăciun adevărat, al lui Dumnezeu. Ați vrea să vă ridicați mâna. Ziceți, frate Branham, eu nu știu, eu am crezut aceasta uneori și am vegheat la lucrurile ce le fac și eu cumva un picuț în îndoială. Să nu vă mai îndoiți de acesta, prieteni. Vedeți, este prea târziu să mergeți să vă îndoiți acum. Haideți să fim foarte siguri de aceasta. Ziceți, roagă-te pentru mine, frate Branham, și eu vreau să... Darul lui Dumnezeu către lume este Iisus Hristos. Eu vreau ca acesta să fie un Crăciun adevărat. Eu accept pe Duhul Sfânt în inima mea, care mă poate legăna prin toate furtunile din viață și într-o zi eu pot veni în prezența Lui cu acest dar de viață eternă. El mă va accepta pe bazele acelea. Aceea e singura cale cum o va face El. Sau aveți voi darul corespunzător în seara aceasta? Felul corect de atitudine? Tată, eu te voi urma oriunde te duci. Orice spui tu, fă, eu voi face. Orice spune cuvântul tău ca eu să fac, eu o voi face. Da, Domnule, mie nu-mi pasă ce spun toți alții. Eu am să o fac, pentru că eu vreau darul tău. Acesta-i viață. și Hristos este cuvântul. Dacă tu nu poți crede tot cuvântul și spui, păi, eu nu știu, eu cred că aceasta, eu cred aceea, dar eu doar nu pot să merg cu aceasta, eu nu pot merge cu aceea. Tu ești ca cei 70 care au plecat. Ei nu pot accepta tot cuvântul și să primească pe Hristos în plinătatea divinității Lui și slujba Lui și gata să mori cum El a murit pentru tine. Atunci ați vrea să vă puneți sus mâna cu capul vostru aplicat și ziceți, roagă-te pentru mine. Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze, fetiță. Oh, Dumnezeu să te binecuvinteze. Da, eu vă văd mâna. Domnul să te binecuvinteze, sigur. Acest dar mic de Hristos, care Dumnezeu l-a trimis la lume și l-a identificat prin magii l-au identificat, propria lui viață l-a identificat, moartea lui l-a identificat, învierea lui l-a identificat, acceptarea voastră l-a identificat și el se identifică cu voi, că voi sunteți ai lui și el este al vostru. Dacă voi nu sunteți într-adevăr, vedeți, reacția Duhului lui Dumnezeu lucrează în voi în acest sezon de Crăciun. Fie ca acesta să vină la voi acum. Tată Ceresc, așa cum ne clătinăm ca hoinarul de pe stradă, nimeni nu a avut niciun folos de el. Lumea a mers drept înainte în sărbătorirea lor nesăbuită. Așa sunt ei în seara aceasta, Doamne. Dar uneori ne simțim ca hoinarul acela. Dar noi am acceptat darul, astfel ne rugăm, Tată, ca Tu să ne faci pe noi un dar de o viață la această lume muribundă. Mulți de aici și-au ridicat mâinile că ei vor darul lui Dumnezeu, care El a trebuit să însuși dea pe singurul Lui Fiu născut. A venit jos și a devenit un om. El s-a plecat așa de jos că nici măcar nu, El a venit așa de smerit și așa umilit încât El, ei nici măcar nu au avut un pat în care să se nască. O vită a trebuit să, sau un cal sau ceva, a trebuit să-și dea ieslea, să pășească la o parte, un animal. Ființe umane au ajuns în așa stare care era acolo. El a venit jos într-o iesle, un graj de peșteră mic vechi, pe marginea dealului, acolo în Betleem, unde un fiu al unei curve a fondat mica cetate cu mulți ani în urmă. Iar acum, Doamne, noi aflăm că într-o seară, o seară rece, i s-a spus lui, Rabun, noi vrem să mergem acasă cu tine în seara aceasta. Și el a spus, bine acum, păsările, ele au cuiburi și vulpile au vizuină, dar eu nu am nici măcar un loc ca să-mi pun capul. Și acela e felul cum l-au lăsat ei să moară, ca hoinarul de pe stradă. Tată Ceresc, poate creștinul, poate oamenii astăzi să vadă căci acela este marele dar. Și mulți aici în seara aceasta, mai mult de o duzină, eu presupun, și-au ridicat mâinile că ei au vrut să primească Duhul Sfânt. Fie că acolo, întocmai ca oamenii înțelepți, poate nimeni din restul adunării nici măcar nu vor vedea ce se petrece, ci această stea, această lumină mistică a trecut peste observatoare timp de 2 ani, când oamenii au ținut timpul atunci prin 4 străji, ei au ținut timpul prin stele. Niciun istoric nu a scris despre aceasta, nimeni nu a știut nimic despre aceasta și totuși ea era acolo. Și acești oameni înțelepți, cu darul lor potrivit, au fost călăuziți drept până la el. Fie ca aceeași lumină să vină în fiecare inimă, aici în seara aceasta, care și-a de prezenți, acolo ar putea să nu fie nicio emoție, acolo ar putea să nu fie aceasta aceea, și poate nici care altul să o știe, întocmai ca oamenii înțelepți. Dar fie ca ceva așa să fie stabilit în inimile acestor bărbați, femei, băieți și fete în seara aceasta, încât darul lui Dumnezeu să ungă viața lor, ca din seara aceasta înainte ei să fie schimbați. Ei nu vor mai fi cum obișnuiau ei să fie. Ei vor fi o creatură schimbată de acum înainte. Fie ca ei, ca oamenii înțelepți, să se dea deoparte și să nu se întoarcă înapoi la modele lumii și Irod, palatul regelui, dar fiind avertizați de Dumnezeu, ei s-au întors deoparte. Admite aceasta, Doamne. În seara aceasta eu mă rog ca fiecare om înțelept, băiat sau fată, aici în seara aceasta, bărbat sau femeie care sunt destul de înțelepți, să se întoarcă la o parte de la lucrurile lumii în seara aceasta, să nu se mai ducă înapoi după această zi, după trecerea acestei zile și nopți, să nu se mai ducă ei înapoi la lucrurile lumii, ci fie ca ei să fie înțelepți. Și această voce mică, mistică, care i-a făcut să-și ridice mâna și să spună, da, eu vreau darul lui Dumnezeu, fie ca același lucru care i-a făcut să-și ridice mâna, să-i identifice în seara aceasta cu moartea lui, îngroparea și învierea, prin a le da Duhul Sfânt, fie ca ei să se întoarcă la o parte. Fie ca aceste femei aici în seara aceasta, Doamne, care au avut un timp așa de greu să se păstreze de la înfruntarea cu lumea, să-și lase părul să crească și să se îmbrace ca Doamne și să-și ia jos acest machiaj și lucruri, acest artificial, care arată aceasta cumva le identifică că ele nu sunt sănătoase, ele, acolo e ceva greșit. Și fie ca în seara aceasta, această mică lumină mistică, Doamne, care le-a făcut să-și ridice mâinile, fie ca ele să spună, Doamne, eu mă întorc la o parte de la lucrurile lumii în seara aceasta. Acești oameni care nu au avut acel ceva real, care să le vorbească soțiilor lor și să le facă să se întoarcă deoparte și lucrurile care le fac, fie ca noi toți împreună, Doamne, doar să ne întoarcem deoparte în seara aceasta, fiind avertizați de Dumnezeu prin micuțul mesaj ciudat despre lumina lui Dumnezeu care lovește asupra inimilor noastre. Fie ca noi să ne întoarcem deoparte în seara aceasta și să trăim pentru Tine în restul zilelor noastre, să mergem acasă cu Tine, pe o altă cale decât cum am călătorit noi. Admite aceasta, Doamne. Fă-ne creștini mai buni pe fiecare creștin de aici în seara aceasta, Tată, care Te-a acceptat și crede în Tine și ei au încercat să trăiască o viață creștină, dar în seara aceasta, fie ca ei să se întoarcă deoparte, fie ca ei să primească acel dar. O, Dumnezeule, aceasta e o cale disprețuită. Femeile vor fi numite de modă veche, ele vor fi numite de toate și bărbații vor fi numiți fanatici, dar noi suntem gata, Doamne. Duh Sfânt, întoarce-ne deoparte chiar acum. Întoarce-mă pe mine deoparte, Doamne. Eu nici măcar nu vreau să merg pe vreo cale care m-ar conduce departe de la Tine. Doamne, eu vreau să merg doar pe calea care Tu vrei ca eu să merg. Eu vreau ca darul inimii mele să fie așa de perfect încât ca acesta să se identifice cu Tine, Doamne, pe pământ, că Tu nu ești mort, Tu ești viu. Tu ești Dumnezeul celor vii, nu Dumnezeul celor morți. Cel mort este acoperit peste tot cu muște și băzoane, creează germeni și mai multe băzoane. Ca omul care își ia prima băutură și fumează prima țigară, spune prima lui minciună, se duce să-și înșele nevasta de prima dată, sau nevasta care merge să-și înșele bărbatul, sau face lucrurile care sunt greșite. Întocmai cum o băzoană îi lovește și aceasta ele se acumulează prin merg afară în lovituri și murdărie, pentru că aceasta este pe un suflet mort în interior, duhuri rele se pornesc în el și un duh rău îl face să facă altceva și vine altul și îl face să facă altceva, pentru că ei au făcut aceasta. Dumnezeule, fie ca ei să se dea deoparte și să vină la viață. Fie ca ei să învieze și îngerii lui Dumnezeu să vină jos cu darurile vieții eterne, Doamne, și să meargă din biruință înainte spre biruință. Admite aceasta, Tată. Ne dăm deoparte în seara aceasta de la lucrurile lumii și grijile lumii, avertizați de Dumnezeu că timpul este aproape. Iisus vine înapoi pe pământ. Și fie ca Marele Duh Sfânt să ne dea în seara aceasta acea viață eternă care noi o căutăm. Admite aceasta, Doamne. Noi doar ne rugăm ca Tu să ne admiți aceste binecuvântări, așa cum noi le cerem în numele lui Iisus Hristos, cu capetele noastre aplecate. Oameni înțelepți, cu mult în urmă au venit la acel, au urmat lumina aceea la un, ei au aflat lumina perfectă. Și fie ca lumina mică în seara aceasta, care v-a făcut să vă puneți mâna sus, sau poate voi nici măcar nu ați, aceasta v-a atins, dar voi nici măcar nu v-ați ridicat mâna. Fie ca acea lumină să vă călăuzească, drept înainte, la acea lumină perfectă. Să ne ridicăm doar toți pentru un mic serviciu de consacrare. Să ne facem inimioara noastră aici în seara aceasta un loc de locuință pentru Hristos. Vă amintiți în seara aceasta mica mea povestire veche despre Haimana? În seara aceasta, de fapt, Iisus Hristos este hoinarul acela pe stradă. Așa este. El era un hoinar pe stradă. Oh, da, noi zicem, noi îl slujim, sigur. Toate zorzoanele și farmecul, acela nu el, acela nu este el. El a trebuit să moară, să vă aducă acest dar, nu o păpușă, ci viață. El a trebuit să moară pentru ca să o facă, să ajungă la voi. Singurul fel cum putea el să ajungă la voi. El nu a putut doar să vină aici și să fie un om perfect cum el a fost și să ajungă la voi. El nu a putut să o facă în felul acela. El a trebuit să moară să o facă, să aducă darul lui Dumnezeu la voi, cum hoinarul a trebuit să moară ca să ducă păpușa mică la fata lui. Hristos a trebuit să moară să aducă pe Dumnezeu la voi. Noi vrem să-L acceptăm în seara aceasta și eu cred cu capetele noastre aplecate și să ne ridicăm doar mâinile către Dumnezeu și să ne consacrăm din nou viețile, chiar aici, în seara aceasta. O, grațiosule Dumnezeu, noi vrem darul Tău. Eu sunt aici, așa cum acest sezon de Crăciun, Doamne, așa cum îmi dau seama și mă uit asupra pământului și văd zorzoanele și farmecul din ziua aceasta, eu pot chiar să văd, afară acolo, cum a spus Biblia, această epocă laodiceană. Tu ești în afara bisericii tale, tu ești respins, un fugitiv la propria ta biserică și la propriul tău popor. Tu ești respins. Un fugitiv este ceva care este refuzat. Și tu ești refuzat în propria ta biserică. Tu ești refuzat printre poporul tău. Ei nu te vor, Doamne, și ei te-au părăsit ca pe hoinar pe stradă. Dumnezeule, tu ai mers înainte murind oricum, ca tu să poți aduce darul lui Dumnezeu la noi. Și noi cu umilință îl acceptăm, Doamne. Mă rog ca tu doar să umpli inimile și viețile noastre și întoarce-ne deoparte din seara aceasta înainte și fie ca noi să fim în întregime ai tăi, așa cum ne consacrăm ție. Primește-mă pe mine, Doamne. Multe sunt greșelile din viață care le-am făcut și, scumpe Dumnezeule, cum stau eu aici pe acest loc sacru unde s-a predicat Evanghelia și unde te-am văzut noi aici chiar în o mare lumină care a strălucit asupra lor și noi suntem așa de recunoscători pentru aceasta, Doamne. Eu mă consacrez pentru acest Crăciun nu în și cum ar face lumea sau să întoarcă o pagină nouă. Doamne, eu doar vreau să accept pe Fiul Tău. Eu vreau să accept darul Tău, Doamne. Eu vreau să accept darul vieții eterne prin Hristos și eu cu adevărat, Doamne, accept darul lui Hristos la mine, să încerc să câștig pe alții la Tine. Mergi cu fiecare, fă-o pe micuța casnică așa de blândă și smerită, ca ea să fie în stare să conducă pe alții la Tine. Darul care Tu îl ai dat, acel ca de doamnă, mică feminină, fie ca ea să fie așa ca o doamnă, încât vecinele să o vadă și să vrea să fie ca ea. Fă-l pe bărbat, lucrătorul de atelier, oricine este el, Doamne, fă-l o viață smerită ca Hristos, ca alții să poată vedea. Noi nu știm unde stau oamenii aceia acolo afară, Tată, dar noi niciodată nu vrem să părăsim măreața șosea veche. Ne vom înclina în spate, înclina înainte, ne întindem afară de tot, oriunde să câștigăm un suflet. Pune aceea în preajma noastră, Doamne, ne rugăm, și dă-ne viața care să-i facă pe oameni să vrea să trăiască așa cum ne consacrăm la Tine în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum, dacă vă veți apleca capetele din nou, eu vreau să vă doresc la fiecare din voi un Crăciun foarte fericit, fie ca marele cadou de Crăciun, acel întâi și singurul și cel original și singurul care există, Iisus Hristos, să fie proaspăt în inima voastră în seara aceasta. Fie ca Duhul Sfânt să vină la voi și să vă aducă daruri de slujire și lucruri de la Dumnezeu ca voi, un dar ca voi să puteți trăi o viață mai bună. Aceea este ce vreau eu. Eu mai degrabă aș vrea să am viața lui Hristos în mine, să trăiesc blând și victorios, decât să vreau toate darurile de vindecare, darurile de profeție, toate acele alte daruri. Doar dați-mi pe Iisus să trăiesc viața. Viața este ce vreau eu să trăiesc. Eu vreau să trăiesc așa ca alții să știe, aceea e a mea dorință la Crăciun și mă rog ca aceea să fie dorința voastră și mă rog ca Dumnezeu să ne dea dorința Lui. Acum să avem o vorbă de la pastor și o eliberare și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi o să vă vedem miercuri seara. Până la timpul acela, Dumnezeu să vă binecuvinteze.